habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo salaasa 7 bisha November sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda idinla socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawi iyo dunida waxaa ka mid ah in ka badan 80,000 oo qof oo qaxooti ku noola xerada dhadhaab ah oo ay saameysay daadadka xoogan ee ku soo rogmaday xeradaasi.
Xaaladda ebo xalay soo baadacay ilaa shalay roobkii dhacay, haddana daadad baa imaaday. Daadadkii dhacay saameyn badan bay keeneen. Dad badan baa guryahoodii ka dumeen oo maanta guryihii ka baxay. Dad badan iskuulahay galeen, dad badan xaafadaha duurkay u kaxeen, dhib badan buu keenay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Kooxda kawaaridu dhaawacay u geysteen dhammaan guud ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed oo runtii ahay hogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii, sababtaa looga dhigay dadka Soomaaliyeed 100% inay islaan ahaadaan oo dadka Soomaaliyeed maartay wax ku tiirsanaayeen oo ayagu xagga diinta marjac ugu ahaa.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada booliska ee Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliland, Cawaale Ibraahim Shirwac. Qaar ka mid asxaabta mudane Shirwac ayaa noo xaqiijiyay xariggiisa mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka oo aan la xiriirna ayaga laftooda, inkastoo ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraada naga siiyaan arrinkaasi. Haddana sarkaal magacooda aan la sheegin kana gaabsada ayaa v o eda u sheegay in wasiirkii hore la dacweeyey booliiskana ay warqad sharci ah u soo qaateen xariggiisa. Wixii faahfaahina ee ku soo kordha waxa aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda. 3 ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaana ayaa lagu soo riday 2 weerar oo ka kala dhacay talaadada maanteeta ah garoonka diyaaradaha ee Irbil ee waqooyiga Ciraaq, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Maraykanka iyo kuwa kaleeto caalamiga ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee Kurdistaanka Ciraaq. Weerarkaasi ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu dambeeyay lagu qaaday ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalka Ciraaq iyo Suuriyaba, iyada oo xiisadda ka taagan bariga dhexena ay salka ku hayso dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Koox lagu magacaabo Islamic Resistance in Iraq ayaa waxa ay sheegatay inay beegsatay saldhigga ciidamada ee xiriirka oo qiyaastii 70 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan garoonka diyaaradaha ee Irbil ee dalkaasi Ciraaq. Xoogaga fallaagada Myanmar ayaa waxa ay qabsadeen magaalo ay maamulaan ciidamada milatariga ee dhinaca banaanka ah. Ila wareedyo ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda Myanmar ee midnimada qaran ah ay sidoo kale to goobjoogayaal warbaahinta maxalliga la hadlayna waxay xaqiijiyeen in ciidamada fallaagada ay la wareegeen magaalada waqooyi ku taala ee Kowloon la yiraahdo jimcihii lasoo dhaafay, halkaas oo ay ka dagaalameen ciidamadaasi ka soo horjeeda dowladda iyo kuwii booliska ee halkaasi joogay. Kowloon ayaa waxa ay xarun u tahay gobolka Sangin la yiraahdo. La wareegista Kowloon ee caasimadii ugu horreysay waxay noqonaysaa maamul ah oo ay la wareegaan xoogaga fallaagada ah tan iyo markii milatarigu ay afgembiyeen dowladdii rayidka ahayd ee ay hogaaminaysay Aung San Suu Kyi bishii Febraayo sanadkii 2021. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay ka fiirsan doonto xabad joojinta muddada gaaban ee howlgallada militariga ay wadeen ayna ogolaadaan in markaasi gargaarada bini'aadanimo la gaarsiiyo marinka Gaza. Waxa uu sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta ABC News Netanyahu in uu markaasi malaynayo in Israa'iil ay yeelan doonto mas'uuliyadda guud ee amniga Gaza muddo aan la cayimin kadib marka ay isku afgartaan oo ay gaaraan go'aanka ah in la xakameeyo muddada howlgallada halkaasi sida ay leeyihiin ay ka wadeen. Aqalka cad dalka Mareykanka ayaa Isniintii shalay sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo Netanyahu ay ka wada hadleen khadka telefoonka iyagoo isku helay suurtagalnimada in la joojiyo xaaladaha dagaalka si loo ogolaado dadka rayidka ee Gaza ku sugan inay si nabdoon u gaarto meelaha ay joogaan gargaarada loogu talagalay. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal, wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan idaacaddeenna Caawa iyo dunida aan ku bilownay dhageystayaal. Isniintii intii nii dhageysatay idaacaddeenna galabnimo ee VOA-da waxaad ku maqasheen xalay magaalada Nairobi waxaa ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee baha u naxariistay Maxamed Xasan Barrow oo sanooyin badan ka tirsanaa hoblada waaberi ee Soomaaliya. Waqtigan xaadirka ah Barrow waxa uu ahaa maareeye ku xigeenka golaha murtida iyo madadaalada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku yaala. Haddaba waxa tacsida Barrow aan ka wareysanay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabrow oo ay muddo dheer is yaqaaneen fanaan Barrow.
Haddaba nasiib wanaag waxa studiyaha nagu helay madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan markii hore soo dhawow markii xiga bal taariikhdi iyo waxaad ka taqaanay Allaah uu naxariistay marxuumka.
Mahadsanid Maxamed. Maxamed Xasan Barrow waxaanu isbaranay waqti aad iyo aad u fog xilli aan isaguba aan dugsiga dhexe oon ku jirnay. Waxaan anu aan dhiganayay iskuulka la oran jiray Macalin Jaamac oo tiyaatarka kasoo horjeeday oo markii dambe loo baxshay golaha haweenka. Isaguna wuxuu ahaa discipline islaamika mid la dhihi jiray oo dhinaca bilix ka xigay tiyaatarka markii dambe iskuulka Xamar loo baxshay. Laakiin waxa isku imaatinkeenii barashadeena hore ay ka bilaabatay wuxuu ka qayb qaatay riwaayad dugsigaasi ay sameeyeen oo uu sameeyey nin la oran jiray la yiraahdo Maxamed Axmed Kulane Shariifna loo yaqaano oo haatanba wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho mid ka mid a. Heese badan buu ka qaaday actingkiisa iyo sida u jilaayay iyo sida uu maarka niyadda ugu hayay wuxuu ahaa nin fanka. Bilowgiiba marka uu bilaabay maakno ay u caddahay waxa uu ka rabo aada ugu fiicnaa cod ahaan hadday noqoto jilitaanka riwaayadaha hadday noqoto heesaha iyo wixii la halmaala. Markii dambena waa kii dee hobollada waa beri ku biiray ilaa Hargeysa loo bedelay. Lagama sheekeyn karo riwaayadihii iyo heesihii uu qaaday aad bay u badnaayeen. Habeen daweyd oonu joognay Minneapolis aan isku aragnay saddex isbuuc ka hor ayaa ka mid ah markii qof walba microfoneka loo dhiibay fanaaniin badan baa meesha joogtay inuu maakna uu qac ka siiyey oo uu ku dhiftay heestii Mascuudeed Allah uu naxariistay iyadana Aamina Cabdillaahi uu la qaaday. Marka xasuus badan iyo taariikh badan oo soo jirtay muddo dheer ayaan isku lahayn Allah uu naxariisto.
Waan gartay marka saddex xustay Minnesota isku aragteen saan filayo xafladii Somali Museum ama madxafka Soomaalida inuu ahaaban ayaan jeclahay. Marka bal wixii aad la soo qaadeen iyo xusuusihii aad ka wada sheekaysateen.
Waa runtaa Maxamed, waxa aniga aan ka degay Minneapolis bishii Oktoobar ee dhammaatay 19-keeda oo maalin Khamiis ahayd. Isla maalintaasi ayaa iyaguna maalin ka hor waxaa yimid dad tiro badan oo meelo kala duwan laga soo marti qaaday. Muqdisho waxaa laga marti qaaday maareeya ku-xigeenka tiyaatarka ninka Allah uu naxariistay dhintay Maxamed Xasan Barrow iyo agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Xayir Ducaale nin aad qaali u ah oo maakano isagana meeshaan isku baranay. Waxa Axmed Cabdi Gaashaan baa Yurub looga yeeray mu'alifkii weynaa heesaha iyo riwaayadaha xamariga dadku ay ku xasuustaan Shume iyo riwaayadihii lamidka ahaa Faadimeena gabadha la yiraahdo ku caan baxday in riwaayadaha reer xamarka ee iyaduna maakano looga yeeray in meesha la yiraahdo in London. Cabdinuur Allaala looga yeeray Jabuuti. waxa ayaguna magaalada jooga oo ka soo qayb galay salaad darbi iyo cad raxmad kaahin iyo dhalinyaro badan oo maakno oo fanka aad u jecel ama ku jiray dalmaryara ku jiray waxa ku jirtay ina gabadha in xodan cad raxmaan yani dhalinyaradii meesha ku yimid iyo fankii meesha si loo qaaday cajiib ahayd marka in waxa si weyn ii soo jiitay oo aan really aan oran karo aad way ii taabatay tacsidan waxay ahayd habeenkaasi in aan la isku kaa yeeray cashan soo baxnay anu laba saac ka horba markaasaan soo degay kadibna magaaladaabana markaan casho u doontay laakiin anoo meel dhexmaraya waxaa lagu yiri hotelka kusoo degtay mid kasoo horjeedaaba fanaaniintay ku dhan yihiin ee soo noqo markaas soo noqday meeshaani mid oo dadka hadalka intooda badan ay qaarkood hadleen ayaa aniga hadalka liisiyay laba kelmadood baa meesha ka yiri kadibna isagaa ay arkay anuma baan ogeyn u fadhiyo mikrofoonkuu qaatay ta igu yaabka badnayd waxay ahayd oo aanan xasuusteeda ka go-ayn wuxuu yidhi caawa faraxa aan farxayo weligeed ma aan farxin buu yidhi waxaanan aada ugu faraxsanahay cabdiraxmaan yabarow oo riwaayadii igu horreysay heestii igu horreyseen qaaday raadi muqdisho iga saari jirtay waana rutiiso berigi heesta riwaayada ka qaaday dhowr jeer oo intuu igu yimid reedi muqdisho anoo jooga ayaan maakana aan riwaaya heesta u saari jiray marka xusida uu xusay aniga baad bay gelgishay aad baan u sheekaysanay isku hotel baan deganayn isku meel baan wax ka cunaynay allah u naxariist
waan gartay aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan yabarow madax laanta afka soomaaliga ee v o a oo igu warramayay taariikh noloodkii allah u naxariistay fanaanka maxamed xasan barrow oo ku geeriyooday magaalada nairobi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa oo wareysanaya madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da cabdiraxmaan yabarow halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington waa hagaag halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacaddeenna fiidnimo in ka badan 80,000 oo qof oo qaxooti ah kuna nool xerada dhadhaab ee dalka kenya gaar ahaana waqooyi bari ayaa waxaa saameyn xooggan ku yeeshay daadadka kusoo rogmay halkaasi iyadoo wararku ay sheegayaan inayse dadkaasi qaadan kaalmadii ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga roobabka iyo daadadka isqabsaday awgood haddaba wariyaha v o ed cabdisalaam salas ayaa warbixintan kasoo diray dhadhaab
ku dhawaad 80,000 oo qoys oo ku nool xerada qaxootiga ifo ayaa wajahaya xaalad barako ah kadib daadad xooggan oo kusoo fatahay xeradaasi ifo waxaana maanta aan raashin qaadan 400 qoys oo nool ahaan ku tiirsanaa garaamaadka ay bixiyaan hay-adaha samafalka maadaama wax shaqaha maanta aysan ka jirin xafiisyada hay-adaha samafalka ee ku yaala xeryaha ifo iyo dhagaxley iyadoo loo sababeeyey in gaadiidka shaqaalaha samafalka aysan soo gaari karin xeryahaasi gudoomiyaha xerada ifo maxamed cabdi culow ayaan khadka talaafon kula xiriirnay waxaana ka wareysanay xaaladda guud ay ku sugan yihiin qaxootiga ku nool xeradaasi
cabdisalaaw haddaan kaa warramo xaaladda ifo xalay roob baa dhacay ilaa shalay roobkii dhacay haddana daadad baa imaaday daadadkii dhacay saameyn badan bay keeneen dad badan baa guryahoodii ka dumeen oo maartay guryihii ka baxay dad badan iskuullahay galeen dad badan xaafadaha duurkay u kaxeen marka ninahu alxamdulilah ilahay baa maxal leen roobkii waa dhib badan buu keenay laga cabdisalaaw daadadka xalay dhacay shalay ilaa shalay 8 saac bay bilaawmeen dhinacaas ay ka yimaadeen maaragtay xaggan la dhaho laandhiigka xaggada biyaha ay ka yimaadeen biyo xoog badan oo aad u xoog badan baa yimid hadda saacaddan aan kula hadlahay way socdaan xaafadihii inta badan dadkii way ka barakaceen xaafadda dhii waa laga baxay ee waa laga baxay maanku dhahayay toobiyaanka e waa laga baxay s waa laga baxay b iyo c waa laga baxay sababkii marka biyihii imaaday saameyn badan bay keeneen dadkii aad bay u barakaceen hata raashin ma jiro oo wax raashin ahoo la qaadanaya malaho sababtan waxa waaye maadaama biyihii ay si qahayaan oo awood badan ay leeyihiin haddii raashinka la qaado haddana waxaan ka yaabnay raashinka inuu qoyo oo maarata biyihii daaska ay ka qaadaan bal halaka loo kaadiyaan yari maanta aan fiirinay xaalada aan qiimayno marka maanta raashinka lama bixinin raashinkii ugu maaratay saasuu maanta yahay oo annagaaba joojinay urur guud ee xaradan ifo waxa waaye aan ku ogaa aniga 78,000 meelahaas aan ku ogaa dad fara badan baa yimid oo maaratay qaxootiga cusub baa soo galay dadkii cusbaa qaar waa la raray oo waxaa la geeyay foto qaar badanna way joogaan oo xarada ay ku saaran yihiin laakiin qaxootiga hore ee sii deganaa 78,000 baa ku qiyaasaynay oo kaga warhaynay wallahi cabdisalaanow ifo waad ogtahay waa dhan taqaanaa kolley ninkii yaqaanana wuu yaqaanaa waxay u badan tahay biyomareen bay u badan tahay waa dooxooyin dhimaal markoo biidad imaado markoo biye imaadaan meesha duxa un bay aadayaan marka aad bay maarta biya xawli badan bay ku socdaan dheer dhowr qaybood bay ka soo galeen oo dhowr meelood bay ka soo kala galeen marka kulli hadda wax dhintay malaha oo hadda wax lii soo sheego dad baa dhintay lii ma dhihin laakiin culays badan baa jiraa oo biye xoog badan bay ku socdaan inay guryahooda dumin doonaan waa u malaynayaa dadkii marka uu baraka ahayay oo nin walba meel buu lac uu ku cararayaa iskuul noqotay duufa noqotayaa hadda dadkii way baxayaan oo magaalada way ka baxayaan marka alxamdulilah laakiin waa kulli waa laga bixi doonaa
dhinaca kale qaxootiga danyarta ah ee ku nool xeryaha ayaa wajahaya xaalad cunto la'aan ah maadaama daadadku ay hakad geliyeen garaamaadka raashinka ah ay bishiiba mar u feeli jireen gudoomiyaha xerada efo maxamed cabdicolow ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda kenya ka codsaday in loo soo gurmado qaxootigan maadaama xerada efo ay ku taalo dooxa biyo mareen ah khatar xooganna ay soo wajihi karto qaxootigaasi cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
waa tahay salas oo aad baad u mahadsantahay markana barnaamijkii galka baarista waa kan haaruun macruuf
markii labaad sanad gudaheed ayaa dowladda soomaaliya ay shir u qabatay culimmada soomaaliyeed shirkii dhacay bishii janaayo waxay culimmadu ku taageereen howlgallada milatari ee dowladda soomaaliya ay waddo waxayna cambaareeyeen afkaarta ururka al-shabaab iyagoo sheegay inay tahay xaaraan in xoog cod iyo dhaqaalaba lagu taageero ururka al-shabaab shirkii labaad ee dowladdu qabatay toddobaadkii hore inkastoo halkudhagiisu ahaa doorka culimmada ee nabadda iyo dib u heshiisiinta haddana waxaa khudbadaha diiradda lagu saarayay ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay furitaanka iyo xiritaanka shirkaasi waxa uu ku tirtirsiyey culimmada inay doorkooda ka ciyaaraan dagaalka dhinaca fikirka ah
waxaan rabnaa marka in ay culimmadeennu hogaamiso la dagaalanka nimankaas waxaan rabnaa in aad hogaamisaan waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan waxaan rabnaa in aynan istaagin sharaaradaas kacday ee uu madaxweyne xasan sheekh hogaaminayo inaad culimmada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta cidda noolayn karta cidda ummaddan u sheegi karta iyaga weeye annagu haddii ay dowladdu ay dhinaca militarily aan ku dagaalannay haddii aan financially aan wax fara badan nimankaas aan kala dagaalannay dhaqaalihii dhinaca fikirka iyo caqiidada iyo maskaxda culimmada iyo masaajidkay u taalla marka habeen dhoweydna halkan aan ka sheegay ma ila haboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan dhowr boqol oo qof inaa intaa khadiib ka noqdo anoo sheekh maanta inaanan ummaddan dadka diintoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii kusoo duulay inaanan waxbaba ka sheegin ani waxay la tahay inaysan habooneyn
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu si weyn u ammaanay doorka culimmada suufiyada ay kusoo dhex lahaayeen bulshada soomaaliyeed waxaana ugu baaqay inay mar kale doorkoodii asalka ahaa qaataan
asal waxaa ah culimmadu inay horkacdo meelaan culimmadu horkicin wax weyn lagama qaban karo taa marka maanta waxaynu ognahay marka jihaadka iyo difaaca dalkeenna iyo xoreyntiisa meeshay culimmadeennu iyo khaasatan turuq suufiya meeshay ka joogeen inta sheekh halkan uu ka tago oo laga yaabo inuu dhowr iyo labaatan sano dadkiisii ka maqnaado oo uu deenna diin soo xambaaro silac ku soo barto oo uu ku soo noqdo reerkoodii oo baadiye degan oo dugsi qur-aan u furo oo yidhaahdo looxda ha la qoro oo yidhaahdo midda khadka la gelinaya ha la qorto oo yidhaahdo karbunta iyo waxaasi khad ha laga dhigto oo deedna marka reerku guuraya looxda la raro oo halkaa qur-aanka lagu soo dhigto oo dabka la shito oo habeenkii lasoo kaco halkaas deedna diinta dadka lagu daba wada iyo xoolaha yaa sameeyey culimmadeennaa samaystay culimaa usufiih iyo turuqda ayagaa sameeyey yaa baray dadka in alif ba ta waxbuu leeyahay korko halle labale saddexle af soomaaligii in loogu tarjamo oo loo baro oo manhajyadaas kulligeen aan ku soo baranno ilaa iyo hadda aynu sidii wadno oo aan keligeen leenahay yaa baray oo afkeenna soomaaliga inoogu tarjamay culimmadan ay noogu tarjamtay sheekh yuusuf ilkownayn
Al-Shabaab dhinaceeda waxay shirar u qabatay culimada taageersan ururka iyo fikirkiisa, kuwaas oo cambaareeyay hawlgallada military ee dowladda Soomaaliya ay soo waday sanadkii la soo dhaafay. Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab waxay muddo ka badan 16 sano isku dayeen inay afgembiyaan dowladda Soomaaliya ee caalamku taageero. Al-Shabaab waxay sanadihii ugu horreeyay soo bixitaankooda ay ka talinayeen magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Inkastoo markii dambe ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee midowga Afrika oo iskarabsanaya ay ka saareen dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka, qaybaha bulshada Soomaalida ee sida weyn uga soo horjeestay fikirka Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa culimada suufiyada ama ururkii Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo isabaabulay dagaalna kala hortagay ururka Al-Shabaab degaano ka mid ah waddanka oo ay ka mid yihiin gobollada Galbeed iyo Gedo. Kasoko dagaalkaas, Al-Shabaab waxay dhaawac u geysteen culimada suufiyada iyagoo burburiyay qabuuraha ay ku asnaayeen qaar ka mid ah culimada ugu caansanaa suufiyada ee geeriyooday. Mid ka mid ah culimada ugu horreeya ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca waa Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abuubakar oo ku magac dheer Sheekh Cabdulqaadir Soomow.
Kooxda khawaarijtu dhaawacay u geysteen dhammaan guud ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed oo runtii ahay ogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka Soomaaliyeed boqolkii boqol inay islaan ahaadaan oo dadka Soomaaliyeed maaragtay ku tiirsanaayeen oo ayagu xagga diinka marjac ugu ahaa, hoggaanna uu ahay xagga xataa xoreyntii dalka oo cadowga laga xoreeyay ogtahay gumeysigii dalka soo mara labadii joor xilligii talaan iyo xilligii ingiriiska oo kacay in laga xoreeyo cudur Soomaaliyeed ahaayeen ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca gaar ahaan suufiya. Haddii aad fiirisid Al-Imaam Maxamed Guule, haddii aad fiirisid Sheikh Axmed Cabdul Xasan, Sheikh Bashiir Macalin Cabdi, Sheikh Xasan Barsane, Sheikh Axmed Cayuub, Shakhawdiin Sheikh Usulqaadiri, dhammaan iyo inta lamid balaayintii ay hogaaminayeen dadkaas waxay ahaa dadka Soomaaliyeed dadka ku guubaabinaya xornimada oo kacaya ay ahaayeen halgankeena sabab u ahaa. Marka intaas dadkii ahaa ayaa waxay taarkadka koobaad ka dhigteen, maadaama dadkan intay culimadooda ku xiran yihiin aan la loodi karin in horta kow culimada la dacaniyo oo culimadii maratalayda cabdiidillaah shaacirada la dacaniyo, tasawufka la dacaniyo, oo qirada abdicamarkii heesteen la dacaniyo, culimada la dacaniyo, haddana waxay ku kalifmeen inay markaasi markii awood yeesheen inay ka taargad ka dhigtaan dadkaasi meelihii mawlacyada u ahaa masaajidda u ahaa meelihii dadki aadka loo ixtiraamo oo qiimaha dalka kule oo la og yahay oo ziyaaraadku loogu tegi jiray qabuurahoodii inay faagaan ayko dadka maanaa hadda qabri qof ku jira lasoo faago meyda waa dareemi kartaa waa un dadka noolnaha lagu dhibo dadka marta aakhirajana lafaa horan xalal layaco oo hal ihaanaysto. Marka intaasna diinta waa lagula dagaalamaye waa ugta oo Sheekh Usulqaadiri oo dalkan wuxuu kusoo maray la og yahay oo maratay aho ilaa Kambala ilaa Uganda iyo kasii xagga Tanzania dacwada gaarsiiyey ayay sabab u noqdeen inay maratay aho qabliisa faagaan Shuknuur Xuseen sidoo kaleetood Shiquya sidoo kaleetood Washiikh Hoose sidoo mashaakilka ku jirta sidoo kaleetood oo qiimaha badnaayeen oo isku dayn inay faagaan qabriga Abu Cabdiraxmaan iyo maratay aho sidoo kaleetood Xamar meelo badan ayaguna culimadii ay faageen gobollada maartay inta dubada hoose iyo dubada dhexe waxba kuma helinba. Marka dhaawaca ay u geysteen dadka Soomaaliyeed waxay kala diridayeen caqiidada, waxayna kala diridayeen dowladnimada oo calankana inay bedelaan oo calanka lala yimaadeen qorshoor ahaa, waxay kala diridayeen xataa dhaqanko dadka oo dhaqanka hoo la yaqaano dadku ay abaarta dhaqan ahaan marjicidda u ahna waa la dirirsanaayeen. Marka kooxdu dagaalka ugu weyn ba culimada Soomaaliyeed gaar ahaan suufi ay ku qaadeen
ma tirakoobteen mawlacyada iyo qubuuraha iyo goobaha kale mashaayikhda ee ay bartilmaameedsadeen ama burburiyeen
meelaha ayaka laga xoreeyey sida magaalada Muqdisho kale meelihii ay maartay dhibaatada ugu geysteen waa tuba kooban yihiin xurmo kooban waaye oo noo kooban degmooyinka laga xoreeyey sida Warshiiqo kaleetoodna waa noo kooban yihiin iyo Jowhar khawaarta oo lagu xoreeyey meelaha kaleetood oo sidii maartay aho dhulkaas xagga oo ceeleer iyo sidoo kaleetood. Marka laakiin waxaa dhiman oon weli aan la tirakoobin meelaha ay weli gacanta ay ku hayaan ayagu ma la tirakoobin, laakiin culimada ay ka la baxeenaba korka ognahayo dadkii mashaayikhda ahaa oo mashhuuriinta ahaa oo dadka iyo dalka iyo diinta wax u qabtay waxna u taray dadka Soomaaliyeedna maartay amaan badan ku lahay dadkaasi gagsadeen.
واي مركا ان سيده با او سامايسه علمادي صوفيه ارينتال تلابدا
سامي وين كو يلبتي اون كوليتي ان بدن قلبي غورا شغوينين ان بس دي شيخاجي علمك كوبري معلم جاجي قران كوبري مربى جاجي او طريقه كو برباريه ان خبري سلفاغو او تفليل ان بدن بس كان واخد انتو الله ديريوداي مره او هذا قبور هذا في كحمين اي هذا ان بدن بين صوبخين لكن انت اللي فهره هلين صوبخيان مركا وحي سامي وين او والد في اقبريس ولفاغايو والد الدين ووالد نيكو والد او دلا نيكو دين هان او والد بو يابا مركا سامين اون كوغو يدونن او جيرالكا سو سوودنا اخرجينا ان مقرر لوغ ديي دونو كوخا خواريتا وخا اسماعيل جيرالكا سو سوودو سكولاتكا لوغ بري دونا ديباتاد اي اوغيستين ان ميلها مقدس كو ادبكا سوماليه او مشايخ دي ايو بعاهدي مساجد دي ادميس مساجد جادة بارتياه مركا صالك اودن ليه او دارو نعين مساجد ما ايقرحيين مركا ما الالاب دونو مركا سامي وين نقول لها دا سوكو
انك سوى اوود دي عيدان اي اورقا هلوسونا والجماعة يكوب بورتاي تغالا اي لقلان اي دمد الدولة دا سنديه لبادكون يلباتنك يلبادكون يكوب يلباتنك حدانا علماء دا سوفياد وحي تاقيرين هولقالة دا ملتاري اي دولة دا حلقان جرتا اي كالهور تكتا اورقا الشباب شاق عبدالقادر سومو مركالي
way aan marka sanadkii ugu dambeeyay howlgalada socday dhul fara badan oo Hiraani iyo Shabeelada dhaxa laga qabtay aan maxaa hawlood ku mashquulsanaydeen sidii loo soo noolayn lahaa dhaqankaas iyo taariikhdaas iyo weliba goobii taariikhiga ahaa
meel horta magaalada Muqdisho kale hore ayaa badib loogu dhisay shaqada dheero Sheikh Cali Cali Muumin Martay iyo Sheikh Xadiin Cili Sheikh Maalim Yamaalo meel taariikhi ah hore ayaa loo sii dhisay maslaxo ah Martay iyo Sheikh Xadiin iyo Sheikh Haaji kullu wasoo kala to meelhi hadda cusub oo sanad ka dhaway laga sanad ka dhigay lagu xoreeyay la waxaan in dugsiga quraanka la soo la nooleeyo masajidi in dadka gruptoodi in la dhiso wacyigelin baan ku wadnaa sidoo kale to waxaan rabnaa in masajidi ee jumeeyna dib loo dhiso wulisa waxa doodaa in dagaalka wali socdo waxaan rajaynaynaa barota dagaalka gudigiisa labaad markuu suuq fiican uu bilowdo dhulka marka laga wada dheereeyo markaas waxa uu xil sameyn karo wacyigelin waa gargaar in la gaarsiiyo waa in martay ah adeeg bulshada laga gaarsiiyo waa in masaajid dugsiga quraanka degdeg ugu dhiso hadda waxa hadda muhiimka ah waxa way wacyigelintaas iyo in ciidamada la garab istaago taas ma iidana macdu culimadii deegaankan abaawulay dadna waa u dirnay arko in meel ka arko raatay oo baba tagno aniga aadana waa tagayo aad ay baro tago meel badan aan tagay markay intu dhaysaba waan rajaynaynaa in dadka hawlo badan oo saas culimadana waa dirnay shaqo culus ayaa u taal dawladda iyo culimada Soomaalida markuusowinta Soomaalida wax garas ku wareer
marka goobaha dib loo dhisay Muqdisho iyo Warsheef aan
meeshaar
iyo jawhar qalfoofkii meedadkii ay ka saareen miyaal helay
maya meesha moqta gol qonto sare ilaa 6 sano qabli qof ku jiro arada buunta maba joogay moqta laakiin taabuudkii ay baabiyeen iyo masajidkii ay dumiyeena dib loo dhisay waa loo hagaajiyay sidii shalay oo loo ziyaaray loo ziyaartay maayay la ka waxan qabrigaas ruuxdiisii ilaahdiisa jirta ruuxaasna meeshii oo dacankiisu ku baxwaa waa maqbad ittisaal uu leeyahay wax ruuxdu way imaanaysa markastaba marka meeshii culimadu ku ogaayeen mashaaxdooda sidoodii martay oo baayku ruuxdu ma qaadan karaan la faana hadda inay sheeg intay ka helaan waayir yihiin laakiin xumeynay ahaayeen macal ku sheelan iyo kuwayna ka helin ba aad iyo loo soo dhis
waa garta dagaal adagna way la galeen culimada suufiyadu ee Al-Shabaab marka doorkan hadda dagaalka waxa ku jira dadka deegaanka aawe culimada suufiyada qay doorkoodi
culimada suufiyada dadka deegaanka ee hoggaamiyo ay culimadii deegaanka joogtay ee suufiyada ee aan sunnada ee waa la socdaa wixii aad dambaxda ka dhacay oo socdaa iyo wasiir ka dhacay wixii oo martay ah ka dhacay masaajid Cali Guduud aad yabaal kul culumada joogta iyo kuwa xamar joogaba oo ayaguna ka ah wacyigelinta looma kala helin anagoo mahad ugu mahadcelinayna madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh oo ku istaagay khawaarijta dadka inuu ka saaro iyo ciidamada qaranka iyo dowladdiisa
دغانا كميد هدولكا الشباب لغا قبصده وحا بليه وغدن بيه كسعدي علاب قبائل دغالا غاسو اي كردن تين داد بادن انكستو اي سعدين دغالا اي سمينيان او دياش دقن كيه سياسيين تقار كود حدانا ولي لغمو قولي سنين لجوجيو ديلال كبيلها اي عرقوسيق اه داعيا عمر محمد ابو عيان وحاو هروغة ترسنان جرورك على شباب او كسو قوستي سند كي لبادا كوني صدحي طبنكي سنده يوغدن بيين وحاو كون ولا دالكي سويدن وحاو كفا لوضا عرمها اورك على شباب وحانو امسيهي ان جوجين تعوالا دهان وحلوين كساريهي علماء ده حيلغان جوكتا
سوماليز وحاو ان داد ديميت وداد علماء ده احترام واي نكستو سوماليا اما اورك دونحك ترسنادي مركي رو شيخيب با ايمان ايو اما ني شيخ اما لين عالم لو شيخو دوو ديگي سنايان ماليهي مركا او لغو حري قوارشتا انتاسو سنو محاي اهيتي الهايين محاي اهيتي مرتدين دادك الانجا نغسو رجو مرتدين اكل هايين يا علماء يسا عبكي دولت با ايقالسين ايين وحا لامخوران ايتهاي ان علماء ايتكتو ولماذا أتكتو أي هل كاسينا محي هاتي شبهات كفر أي أنت شنو أي كهر تجان أدهان وأنا كان أنا جواي علمادي أن إذا كنا مسلمين باتين دس كان كرتي أنا تجار أنا وام مسلمين دول دودين وام مسلمين نين أنا دكانو نين أنا حج أنا نين أنا محي هات أنا دين يتوفيسين مجرى وين يشيج وحكة مجرى ويان إن مركب قفك شباب كتجا وقال نقول أيه دينك بحاجة مجرت ييجا ما هنبي عصب وحويا إن سير عمل وش هيجان في هذا ال دتك عمل أنشهم كران إن علمذو ورطة جان ويا ماله لقى سعر إتجان تلبات وحوي علمذو وحوي دور كل إتهاي مالها إتجان لما كاسو حكورا بان تبي خاص كله حريم دتكاسو محي هت دهايا دجال خبل كريه لكن علمذو كل يوم ما هنا وهنا نشوف حتى دولتي وذي دولتي أبدا عيدك بيش أبدا إسلام مركانة عيدي دبي سمايسنا شرعي لنا إحصلا دورك علمذو همتي وكم مكان تهاي وأنا واحد من حقيقة إن دتك اللي جبر رجيو أنا علمذو هالشيء على هاي علماء لصعب هاي وطن سما لكن شو حكاه لا واحد تاعي دورك علمذو أنا جمعت حقه دورك علمذو مقيه بقول ألف مقيه
حياة علمذو إن كجابيين أما أي سمين كران أو دور كذا كبوهن كران
علمذو اللي واحد لوب هاي مركزته حتى عرفت ما ترى أنا واقع عرفت خوارج الشباب وحي سمين ما نكسته وحي سمين محي دهايا شر دهايا وكمان يا علماء واحد وشاجين ودخل قرحة انتو سو جليان تينو وينو قرحة سو دجيان عبتانا قرحة بدنية محي المال قرحة وصميان كابرون اكتوان كتاعدنا امد بمد او هالو ودو شيخ حبل العلامة وحاسو كتل مامان مركاسي علماء سي كوع عليا كلمدة كوع عليا واحد تهاي انو جهاد باكو جرنا وحارنا محي انا لدقانا انتو بيانكا مراكن كبابا دقالك كريحاي مراكن با دقال كل جرنا وحا كل جرنا كوع عليا ايدي مركا وحاسو قاينا ايان او جهادكا ايسو قاينا ايان وحاسك ليا علماء مركو حلو باهيا انا ييجنا اي حلان اي دهان ayaa quraan ku meesh ku soo dagtay sabuul usul beelada u sharaxan dadkii ay ka hadlayaan iyo dadkii ay waaqaca ay ku dabaqayaan inay isku mid ahayn waxa ka hadlayay dhahay Mareykanka ee la dagaalamay soo bogwan soo batu ya fudistay ma Ethiopia ba ku dhistay malin ay jiray ba ku dhistay waxa ku dhimanay waa dadkii shacabka Soomaaliyeed way waa caruurti waa dumarkii waa dadkii culimada ahay masajidaha ay ku dilay makanaashida ba ma macbad kale ta masajidaha ay ku dilay hatta macbadada kale ee tinisa ay wax lagu dilama ogaleen marka culimadu waxa la rabaa in ay waxa soo amal toos ku fiitiyaan weel waxa si ma aha waxa sheegayaan wax iyo waxa ay sameynayaan waa tirada dubta inay dhahan quraanka iyo aayadihii shaqta ku soo degeen ay sheegan diinta waxa ka qabta runta ay sheegan nimankaana sirqada ay yihiin iyo waxa ay wadada ay ku socdaan dadka ay u cadeeyaan waa waxa ay inay u istaagaan la rabaan
culimada suufiyada waxa lagu dhaliilaa inay ka gaabiyeen doorkoodii bulshada taasina ay albaabada u furtay afkaaraha naqdin iyo doorkii ay ku soo dhaxlahaayeen bulshada شيخ عبد القادر سوم ايام ويديي ان هنا شدا مسخدا دليرده لوغه ديريي علماء تاريخيغا اها اي ودنك اي اهل السنه والجماعه
دبت مسخدودا انت ايكا كهريسه ما انان هانه ما انان دبت حروق حروق حل حروق بي دوق مثلا نمن او دعم خارجي هلايه او دغاله عاد فربدان او كسوقدو او دل دبت ارحلان او دمهينايا مركا ان واد اوغتو علماء صوفيه انت بلان با ايكو مناسبتن او معرران dagaal ka dhigay muslim kana way ka dhagaan bal fiiri intay lahaayeen ba ay dhulki qabsadeen imanku markay nimanka ka niman xoog wax ku qabsaday xoogina iyo cabsi jilin ku doobay haayeen dadk diinta baray lagu raaci lahayn intaas ay joogeen hadda meel markii lagu xuneeyo la tagay ee dadku marka waa ay ku sheekeyaan si kale aad naqanaysa marka waa in la rabo kuma joogin xoogooyay ku doogeen culimada kale tan waxa u diidaa dad awr hubaysan oo diyaar garaysan oo dagaal u diyaarsan ma aheyn dad waxay ahaayeen dadka tarbiyeeyay oo maamuladooda iyo masaajidooda jooga iyo xarooyinkooda marka inta kooban oo lagu kalifay markii ugu adkaysa waayeen qoraha qaaday oo ama magaalada Muqdisho joogeen ama gobolada dhexe joogeen ama Galgaduud oo dhinaca Badka oo Fureed Baartaya shacabka dhexe joogeen oo kaxayn og tahay ee xaggana Sheekh Muxamed Cabdi Xasan oo hoggaaminaya Inter Sheekh Cabdi Baxan Nuur dad badan anakana aan kulligeen isla wada jirnay waxa way jiraan arrintaas laakiin mar nimanku carada ay qabsadaan oo wixii laga gaaraba ay yartahay ahayd marka inta uu laga celin karaa laga celiyey laakiin alxamdulillah hadda waa rajaynaa in arrintaasi ay soo gabagabowdo bifadlillah
khubarada qaarkood iyo siyaasiyiintuba waxay aaminsan yihiin in ugu dambeyn xal u helidda dagaalka Soomaaliya ee uu ku lug leeyahay ururka Al-Shabaab ay ku dambeyn doonto wadahadal waxaana la soo jeediyey in ururka Al-Shabaab wadahadal lala furo hase yeeshee ururka Al-Shabaab ilaa haatan ma muujin inay wadahadal diyaar u yihiin waxaa dadka indhaheeya xaaladda Soomaaliya ay qabaan in wadahadal kasta oo dhaca ay tahay inay ka horeeyso dood ka dhaxfuranto ururka Al-Shabaab dhexdiisa iyo mid iyaga lala galay intaba Cumar Maxamed Abu Ayaan
waa inay imaadaan doodo imaadaan oo wax is ah doodo aan macnaha la isceydinin oo aan la isceydinin oo aan qofka qofka la xumaatin suraadinin bal la fiirinayo dadka wada muslimiin ee suufiisa leh waa muslim oo dad ahlu tawxiid ah weeyaan oo dad ahlu qibla ah weeyaan oo dad ahlu salaad ah weeyaan inay waxay ku kala duwan yihiin in miiska la isku imaado oo laga naqaasho waa arrin aad u qurux badan haddii ay ka imaato dhanka suufiyada waa ku sharfanaalahay haddii ka imaato dhanka salafiyiina waa ku sharfanaalahay haddii labadood dad u dhexeey ka imaadana waa ku sharfanaalahay haddii dowladda dafteeda ee ku imaatana taariikhda ku sii gelleen markii in lagu dhaqaaqo arrintaasi oo la isku imaado oo maadaama dalki laga dhexeeyo oo maxay aheyd oo dad walaalnahay isla degannahay dad wada muslimiin nahay geesan laga dhexeeyo waa xawaay wax kasto waa inay ku imaadaan in la wada doodo in la wada naxaasho in la isaxo in hal wado maxay fiican isla isla qaada haddii la isla qaadi waayana oo tafaar ku liid alahay insaanka ma dhamaadee laakiin si qurux badan oo ayadu la isku fahansan yahay oo ninkastu wuxuu ku qanacsan yahay rumaysan yahay in la isla noolaado sidaas waa arrin fiican in lagu baraarugo
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii dib loo soo doortay laftiisu sheegay in loo baahan yahay wadahadal hase yeeshee waxa uu sheegay in dowladdiisu ay xilligan xoogga saarayso inay Al-Shabaab kala hortagto dagaal lagu wiiqayo awoodda military dhaqaale iyo tan fikir ee ururka Al-Shabaab barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan barnaamijkaasi galka baaristay Haaruun Macruufna intaas aan kaga gudubno haatanna Hamas iyo Israa'il ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay ka fiirsanayso muddo kooban oo ay joojinayso howlgalada ay ka wado marinka Gaza iyo inay ogolaato gargaarada in la gaarsiiyo dadka u baahan iyadoo shuruud uga dhigtay siidaynta Israa'iliyiinta ay Hamas heysay laakiin Netanyahu waxaa sidoo kale uu meesha ka saaray xabad joojin guud oo Gaza ka dhaqan gasha warbixin kooban waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
isagoo ka hadlaya telefishinka ABC News ee dalka Mareykanka ayuu ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu sheegay inuu ku taamayo in Israa'il ay yeelato mas'uuliyadda guud ee ammaanka Gaza ilaa iyo waqti aan cayineyn oo uu doonayo inuu ku gaaro wuxuu ugu yeeray xididada siibida Hamas aqalka cadde Mareykanka ayaa sheegay isniintii shalay in madaxweyne Biden iyo Netanyahu ay taleefanka uga wada hadleen suurtagalnimada xabad joojin xeeladaysan oo ku meel gaara si dadka rayidka ah ee Gaza loogu ogolaado inay iyagoo bad qaba isaga baxaan meelaha uu hadda dagaalku xoogan ka socdo ee Gaza si loo xaqiijiyo in gargaarka dadka u baahan la gaarsiiyo suurtagalna looga dhigo siidaynta la haystayaasha Israa'il Biden ayaa ku celceliyay taageerada iyo isgarabtaaga aan lala gaban ee uu u muujiyay Israa'il, inkastoo uu sheegay inay waajib tahay in la dhowro dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay Biden arrinta Daanta Galbeed oo uu sheegay in kuwa rabshadaha ka wada ay tahay in lala xisaabtamo. Xafiiska Qaramada Midoobay ee arrimaha bani'aadnimada ayaa sheegay in 390 gaari oo sida raashin gargaar ah, dawo, biyo iyo sahay caafimaad ay ka gudbeen xadka Rafax ee Masar Isniintii shalay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa iyo intii ay bilowday in gargaarka loo gudbiyo Qasa 12-kii bishii la soo dhaafay ee Oktoobar, in wadar dhan 593 gawaarida xamuulka ah ay galeen Qasa, halka dagaalkan ka hor maalintii ay geli jireen 500 oo gaari. Isagoo si kooban warbaahinta ula hadlayay Isniintii shalay ayaa afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad ee Mareykanka John Kirby waxa uu rajo ka muujiyay in Qasa sida ugu dhaqsiyaha badan laga hirgelin doono xabad joojinno bani'aadnimo oo kooban. Kirby waxa uu sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono wadahadalka uu arrintan kala leeyahay Israa'il waqti kasta oo ay qaadato. Wuxuuse sheegay in horumar laga sameynayo arrintan. Kirby waxa uu sheegay in kumanaan dad aan waxba galabsana lagu dilay Qasa, isla markaana Mareykanku uusan doonayn inuu sii daawado iyadoo dad aan waxba galabsan ay dhimanayaan. Wasaaradda caafimaadka ee Qasa ee ay maamusho Xamaas ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay duqeynta Qasa tan iyo 7 bishii Oktoobar markii ay Xamaas weerar ku qaaday Israa'il ay gaarayso ilaa 10,000 oo qof. Israa'il waxay beenisay in si ula kac ah ay dadka rayidka u beegsato, iyadoo Xamaas ku eedeysay in rayidka ay gabaad ka dhiganayso, gaadiidka gurmadka degdeg ahna ay u adeegsanayso inay ku daabusho dagaalyahanadeeda. Dhinaca kale, waddanka Jordan ee dariska la ah ayaa sheegay Isniintii shalay inay jiraan ikhtiyaaraad badan oo Jordan u furan si ay uga jawaabto waxa ay Jordan ugu yeertay guuldarrada Israa'il ay ku guuldaraysatay inay kala socdo bartilmaameedyada military iyo kuwa rayidka. Hadalka waxaa sheegay ra'iisul wasaaraha Jordan Bishar al-Qaznawi, inkastoo uusan kala cadeyn waxa ay yihiin talaabooyinka ay dowladdiisu qaadayso. Jordan waxay dib ugu yeeratay safiirkeedii Israa'il iyadoo kaga soo horjeeda weerarka Israa'il ku qaaday Qasa. Jordan ayaa hore heshiis ula saxiixatay Israa'il sanadkii 1994. Dhinaca kale, hay'adaha Qaramada Midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ah ee ka shaqeeya bani'aadnimada iyo gargaarka ayaa Isniintii shalay soo saaray baaq wada jira oo ay ku dalbanayaan in xabad joojin laga dhaqangeliyo Qasa.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkan booqday dalal dhowra oo bariga dhexe ku yaala. Dalalka Urdun, Ciraaq iyo daanta galbeed ee Falastiin ayuu kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan oo dalalka carabta ka tirsan. Waxa uu sidoo kale booqday dalka Turkiga oo ah mid ka mid ah dalalka ugu saameynta badan dunida muslimka, ururka NATO-na ay Mareykanka ka wada tirsan yihiin. Haddaba maxay ka wada hadleen Blinken iyo mas-uuliyiintii Turkiga? Waa kan Basiir Macalin Khaliifa oo saxafi ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Taasi dheer oo mahadsan tahay labada mas-uul ee arrimaha dibadeed ee wadanka Turkiga iyo wadanka Mareykanka. Ninka lagu magacaabo Blinken iyo ninka la yidhaahdo Antony Blinken ayaa wuxuu dhex maray kulan saacado dheer soconayay, ilaa 3 saacadood oo soconayay sida la sheegay. Kulanka ayaa waxaa lagaga wada hadlay arrinta masiibada ay ka taagan marinka Qasa ee dagaalka maalinkii 31 galay ee u dhexeeya ururka Xamaas iyo dowladda Israa'il u dhexeeya, kaas oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan oo shacabi ay ku dhinteen. Arrimaha dagaalkaas iyo masiibada bini'aadam ee halkaas ka taagan ayaa maaragtay labada dhinacay ka wada hadleen. Waxaa ugu muhiimsanaa maaragtay oo ay waxyaabaha isla afkarteen in uu yahay la sheegay in la gaarsiiyo dadkaas gargaar bini'aadamnimo oo maaragtay degdega la gaarsiiyo ayay isla garteen labada dhinac sida la sheegay. Waxaa kale oo ay isla garteen in arrintan halka ka taagan marinka Qasa iyo Falastiiniinta iyo Israa'il in xal laba dowladood xal ah oo kale aan lahaynin taasna ay noqoto dagaalka kadib xalka koowaad ee yaala in la wada raadiyo ay muhiim ka tahay. Dhanka Turkigu waxay aada ugu adkaysteen oo ay maaragtay ay usoo bandhigeen in si degdega loo joojiyo, si dhammaystiran loo joojiyo dagaalka ka socda maalinkii 31 waa marka uu kulanku socday. ولو على شيء جد داي دك مريكا كوارد تاس علاقات
وانقرتي مدحوينها تركي وادبو وهذا الله عد عدا وحماس تابعوا كل شيء أر حقدرة ما حال قفي الكرة دولة تركيا إنه أقولي بإن تنجرياشي لوكلا يا بني
صدقوا صدقوا نهاي وضعك تركي وحاو هرمود وها ضدك على كأسرة قضية فلسطينيين تأيي دفاع هذا مرر بدلنا عرفت عدرت أيي العلاقة ضد حيث إسرائيل وتركيا أي مددير كوكلا مغريت تاس أو بارتي أي كحوس كرر حلي مركب كي معاودة سلي تركيا لدخيي بارتي لبدي كليه يتركي أو مددير أي العلاقة لبدي وطن أي قوني تركيا فجارها عالم كوه ومركز الحجة هرنجا لبعتها حيث فلسطينية هي حقوق ضد لدوتسي وصل عالم كوكها الليلين بل سألت هذا دجال كان صعدة هذا الصعدة غزة كصعدة أيها ضد بدري أي بارت ذاك تركيا كل ليلين إن موقف كيسي آت وعد عندها سواء حسوق نوع ركليس عندهم aad ku muqajiray in ay wax badan iska bedeleen oo ay dad badan toobayaan in uu gaabis dhanka Turkiga ka jiro haddana waxa la dhigi karaa intii cod lagu gaarsiin karay ama wax lagu cabaareyn karay ama talaabooyinkii wax ficil aan ahayn oo dhanay way soo dhamaadeen Turkiga marka wadada kaliya ee Turkiga iyo wadamo badan oo labada u furareen waxa ay tahay waa oo talaabo la qaado marka talaabadaasina waxyaabaha ugu muhiimsan ee talaabadaas la arkay xusi karaan waxa ka mid ah in labada dhan diplomaasiyada iyo safiiradii loo kala yeeray waa suurtagal in ay talaabooyin kale oo xagga calaaqada ku saabsan in la qaadi doono marka Turkiga markasta waa la filan karaa in ay talaabo ay qaadaan ku saabsan baartay calaaqada u dhaxaysa Turkiga iyo Israel
Culayska saaran maamulka Joe Biden ma aha mid dibadda ku kooban ee dalka gudihiisana waxaa jira cadaadis kaas lamida dhowr toddobaad ka hor ayaa ahayd markii shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo muslimiin iyo dad kale isugu jira ay maamulka Biden u qoreen warqad ay ugu baaqayaan xabad joojin laga sameeyo dagaalka bariga dhexe hadaba maxay ahayd falcelinta maamulka Biden ee qodobkan waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia oo arrintan ka hadlaya
inkastoo hadda siyaasadiisii aanu bedelin Biden oo uu mahna leeyahay waa garab taaganahay maaragtay Israa'iil inay isdifaacdo faqriga u leedahay oo uusan mowqifkaas ka leexan haddana waxaad moodaa inuu publicly ama si cad aanay u sii deyn wax arrintaas reaction ama ka talabixin ku saabsan inuu siyaasadiisa bedelayo in kale sidaad ka warqabto warqadan waxay leedahay ay u qoreen gaar ahaan saraakiishan State Departmentga ka tirsan oo muslimiinta iyo ictisaada ku jiraan ay leeyihiin uma muuqanno arrintan dad dhexdhexaada mana aha inaan aqbalno in Israa'iil ay ku xadgudubto qawaaniinta caalamiga ah marka sidaa darteed waa in aan mowqif cad arrintan aan ka qaadanaa oo si public ah oo maaragtay furan in loo xambaareeyo waxyaabaha ay ka sameynayso xagga bini'aadamnimada iyo ku saabsan administration kana maamulkuna arrintaa waa ka gaadiyeyay ku eedeeyeen marka welisa waxaad moodaa inuu aqalka admissionsi uu taagan yahay oo uu leeyahay Israa'iil waa inay isdifaacdaa inkastoo dhimashadii iyo wax kastaba dee adduunka dhan waa u jeedaa inaanay waxaanay ahayn xataa aasi inaanay ahayn inay ka badan tahay waanay caadi ahayn
waan gartay waxay ku hanjabeen muslimiinta qaarkood inayna u codayn doonin Biden xitaadan muslimiin ahayn oo beer nugeel u muujinaya Gaza iyo waxa ka socda ayaa ugu hanjabay inayna u codayn doonin marka dadinaca kalena waa la garanayaa waxay wagtay madaxweyne Trump madaxweyne hore inuu ku soo baxayo wixii uu ka yiri Falastiin iyo dadka laga yaabo inay taageero muujiyaan waan maqalnaa wakiilka waddanka buu ka saarayaa marka xaggee ayay muslimiintu maanta taagan yihiin laba daran mid dooray taagan yihiin siday u maareen kareen arintan
aad hadda waxay isku dayayaan inay pressure ay saaraan ama cadaadis ay saaraan maamulka inuu arrintan uu wax ka qabto hadii kale waxay leeyihiin hadda waxa la qaaday afti la qaaday haddii astaan oo dadka aragtidooda la weydiinayo muslimiinta dimuqraadiga iyo carabta oo waliba gobolkan aad kale isugu haysto oo cod yar uu ku qaaday Biden Michigan waxay leeyihiin waa ka hiilinaynaa leeyihiin waqtigan waxa uu sameynayo marka waxaa laga hadlayaa awooddii uu ku ahaa ama taageeradii uu ku haystay ilaa iyo 54 iyo 60 in ka badan dhacday cod bixin hadda codayn la qaaday oo la weydiiyey dadka fikirkooda la weydiiyey marka taas horta dhibaatay u keenaysaa inta ka horeysa laakiin wax kale oo ay waxayn karaan male dimuqraadiga waa saa sheegtay labadana mid dooran weeye dimuqraadiga haddaynan dooran Biden oo kala imaanayo oo isagu dee wixiisamaba qabsadaba banaanku soo dhigayaa marka waxaa laga yaabaa inay kasii daraato meesha keliya oo hadda laisleeyahay waa waxbaa la xeerin karaa waxa weeye inuu Biden uu siyaasadda moderate gareeyo ama dhexdhexaadiyo oo hadda uu umuuqdo inuu arrinta uu si toosa u galo oo mowqifkii hore Mareykanku ka qaadan jiray oo kan hadda xabjirka aan ahayn uu ka qaato marka waxa hadda la leeyahay waxa weeye pressure-kaas waa laga yaabaa inuu xataa madaxweyne ku-xigeenkaasi oo kale la saaray pressure-ka oo shaqaalahoodii iyaa ka dacwoonaya oo waxay leeyihin waxaanaad samaynaysaan macquul ma aha marka arrintaas aad bay u dhib badan tahay maamulkuna hadda waa dareensan yahay hadda waxay bilaabeen inay qorsheeyaan oo yidhaahdaan waxaan ka hortageynaa nacaybka muslimka loo qaba iyo istraatiijiyo cusub oo muslimka lagu danahooda lagu difaacayo iyo arrimahaasi hadda soo wadaan iyo waxyaabo saasa laakiin aad bay u adag tahay inay markaan taageerada muslimka iyo carabka helaan hadday siyaasaddu sidaan kusii socoto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay culayska maamulka madaxweyne Biden ka saaran gudaha iyo dibaddaba la xiriira xabajoojin laga sameeyey dagaalka ka dhex socda Israel iyo Hamas. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaysanay ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Mareykanka, halkaas aad ka dhegaysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda ee dadka Soomaalida ku dhexeeya. Ma waxa ay saldhig u ah Soomaalida oo aan ishiinin bise dib u heshiisyo rasmi ah ayay Soomaaliya u baahan tahay? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waa ayaa qaybgalaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Cadow oo labadu ah ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisyo fara badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddii aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilaad ayay ku dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ah, colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas, dadka Soomaalidu waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dembiilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale way iska jiraan, intuba way jiraan. Dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalka weli kabaysan dhalay.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, qawiyo maamulada dalka ka jira ho xukunkoodu ma baahsana, booliiska si raw ma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toos oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro, dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uunu maaragtay hay-ado iyo dad dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matan la soo qabto oo hore la isku keeno kadibna waa la heshiin yar. Waxaa loo baahday heshiisinta loo baahay taas ma waxa way waan calaasha la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaalayo. Soomaalidu sax sidoo qalif uu sheegay way dagaalami jirtay beri hore, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaan isku dagaalami jiray ceelal iyo
daaq iyo geel kala bacay la soo dagaal jiray maanta taas hadda Soomaaliya inta badan way ka gudubtay markuu aad u maleysa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin taasna sabab u ah waxa loo baahan yahay maamuladu arintaas in inta dagaalka bilaawday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin ma aragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaana la jirtay loona baahan yahay xal inaga
waa iska su-aashiiyey maxaa hortaagan dadka soomaalidu inay heshiiyaan ma waxaan la helin dib u heshiisiintaba mise kuwii hore loo galay ayaa waxa ay ku samaysnaayeen waxyaabo aan lagu heshiin
karin waa mahadsan tahay waxaan uga jawaabayaa yaasiin oo soomaaliya ee dib u heshiisiina fara badan ayaa laga qabtay shirka jabuutiya dib u heshiisiin lagu sameeyey soomaaliya dhawaan laysugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday cali mahdi maxamed oo hormuudka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jiyeen sababteeda qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kii soo kicinaya colaadaha qabiilka iyo dowlad awood leh oo ka hor tagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladu oo waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhig u ah inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnayaa si sidaa aragtay ceel biyo laga cabo alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo soomaaliya dib u heshiisiin caama oo mid iyo laba ahayd waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuusha
maxaa hortaagan in soomaaliya la heshiiso maxaad saxaad u aragtaa
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamar lagu qabtay ama jabuuti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhalo waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danbu noogu jirta ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrima u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yani waxaa loo baahan maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in wacyi geliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta waa qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaan waxaa la rabaa ciqaab la masiyo yacni qofka dhintay waa inuu waxa u dhintay maaragtay iicaddahay wey waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadejiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo wardhamay
doodii gaabneed iyo yaasin ciise wardheer ayaan dhegeysanay markana dhinacii heesaha
I'm listening.
حليمة خليف عمر مغول أيان عود كذا سيبها ونحرسوك سوق بقبيننا إذا عدي وسهر عبد أحمد إذن لنا بتقليه.